22 fevralda bir yıl doldu nazarat qilganiga. O'sha ichki ishlar vazirligi yangi bozor bo'limi xodimlari kelib meni tabriklab ketishdi.
Demak bir yillik bo'lgan nazorat.
Ha, bir yillik qo'ydi.
O'zi Muhammad aka nazorat degani bu qanday edi? Biror bir odam sizni har kun kelib tekshirib ketarmidi? Qanday edi bu nazorati nima o'zi?
Har 10 kunda militsiya bo'limiga borib hali qo'l qo'yib kelish kerak qog'oziga yoki uchastka boshlig'i kelib tekshirib ketadi o'zi xohlagan paytda soat kechqurun 9 dan keyin hech qayerga chiqmaslik kerak uydan agar kelib militsiya kelib uyda bo'lmasa yana sizga tartibbuzarlik yozadi yana qo'shib qo'yishi mumkin
endi demak 22 fevral kuni kelib sizni tabriklashdi bu degani endi sizni hech kim kelib nima qilyapsan nima qo'yapsan demaydi
yo'q endi kelmasa kerak menimcha
o'zlari nima deyishdi yana kelamiz deyishdimi yo bu oxirgisi tabriklashga keldik
yo'q bu yo'q bo'ldi ha tabriklab ketdilar
demak endi siz o'sha yangi bozordan xorazmdan chiqish imkoniga egasiz
ha endi men o'zbekiston bo'ylab yuraveraman respublikadan tashqariga chiqishga viza kerak
avir olganmisiz chiqish vizasi
endi men hujjatlar topshirdim xudo xohlasa yana 20 kundan keyin borib nima qilaman
demak mana bu nazoratni olgandan keyin chiqish vizasi uchun hujjatlaringizni topshirdingiz
ha stiker qo'yib beradi endi
eshitishimizcha toshkentga kelibsiz
ha toshkentga keldim
toshkentni aylandingizmi qanday o'zgarish bo'libdimi 20 yil ichida
ha o'zgarish bor katta o'zgarish bor
nimasi
endi hamma joyni aylanganim yo'qu o'sha ish bo'yicha borib ketdim nima qilyapman aylanishga vaqt bo'lmayapti qiladigan ishlarim bor edi shularni nima qilyapman
toshkentda qayerda turibsiz
kvartirada ijarada turibman
ha ijarada Muhammad aka bitta suhbatingizda aytuvdingiz qamalishingizdan oldin tortib olingan uyingizni qaytarib olish masalasida portalga yozganingiz to'g'risida biror natija bo'ldimi
unga haligi sud qarorlari kerak ekan u deb qaytargandi hozir oliy sud raisi o'sha paytda keyin ko'rib chiqamiz degandi men u paytda hali nazoratda bo'lganim uchun bu yerga kelolmadim hozir endi borib ko'raman hujjatlar turganmi aslida mening kvartirami ular 94 yil tortib olgan qamalishimdan 5 yil oldin va tortib olgan 5 yildan keyin meni qamashyapti o'sha nimada aybdor qilib kvartirani ham o'shanga qo'shib nima qilyapti bular
endi rejalar qanday Muhammad aka mana nazorat olindi erkin harakatlanish imkoniga ega bo'libsiz
endi rejalar o'sha uyni qaytarib bersa noqonuniy olinganda uylar ham tortib olgan chiqarib qayda yuborgan hozir hali pensiyani to'g'irlash kerak buning uchun haligi oldingi ishlagan joylarimga borib qidiryapman hech arxivdan topish olmayapman
hali pensiya olmayapsiz demak a
yo'q pensiya yoshidan endi mana 3 yil 4 yil bo'lyapti o'tyapmizku pensiyasiz
bir yil ichida hal bo'lmadimi bu biror joyga murojaat qilmadingizmi bir yil ichida shu pensiya masalasi bo'yicha
yo'q nimaga aytdim o'sha nimadagi arxivdagilarga ular javob berishib topisholmadida faqat haligi aviasozlik zavodidan nima kelibdi qog'oz haqiqatdan ularni arxivida saqlangan ekan o'zlari boshqa joylarda hali topisholmabdi mana bu toshkent arxivga topshirmagan ekanda o'sha ish degan joylar hatto armiyada xizmat qilganim ham topisholmadim o'sha harbiy komissariatdagilar yo'q deyishyapti hech qaysisi bilmaydi buyog'i bor
labbay
ayting hozir menda bitta muammo paydo bo'ldi propiska masalasi propiska ro'yxatga olish men oldin toshkentda turgandim meni bu yerdan haligi ayolimni pasportini olib haydab chiqarib yuborishgan hozir endi bu yerda propiskaga turish uchun necha ming dollarlarga joy sotib olib o'shanga yana propiskaga yana nechidir million pul to'lashim kerak ekan meni pasportlarimni haligi ichki ishlar vazirligi olib qo'ygan o'shanda propiska ham o'sha yerda sergeli tuman militsiya xodimlari uydan chiqarib yuborib xotinim bola chaqamni tortib olib bu noqonuniy uy deb haydab chiqarib yuborgan hozir endi propiska ham yo'q hech nima yo'q mana
siz pasport olgansiz
yangi pasport berishdi
o'sha pasportga yashash joyi qayer ko'rsatilgan
yo'q mening eski pasportimda toshkent shahar sergeli tuman 7D24 birinchi xonadon uy nomeri D24 birinchi xonadon yozilgan ayblov xulosasida boshqalarda ham mana shu manzil ko'rsatilganda endi bular men chiqqandan keyin hali pasportim yo'qku meni xorazmdagilar o'sha akamniki ham nima qilib qo'ygandi ro'yxatga o'tkazib hozir ham shu yerda turibman
u yerda vaqtincha ro'yxatga qo'yilgansiz
ha vaqtincha
demak sizda hozir doimiy yashash joyi yo'q doimiy propiska
yo'q Yok yok. Daimi propiska o'zi Toshkentda bo'lish kerak. Meni bu yerdan hech kim propiskadan o'chirmagan. Ayolim ham shu.
Oilangiz bilan uchrashish masalasi nima bo'ldi? Bilamiz, oila a'zolaringiz Amerikada yashashadi. Shu Amerikadan birortasi keldimi yoki o'zingizda reja bormi ketish, borish, uchrashish?
Endi men bolalarimni ko'rmayapman-ku 20 yildan beri, 19 yil. Borib ko'rib kelishim kerak-ku. Faqat xotinim keladi.
Kennayi kelganlarmi?
Ha, kelmayiz shurda.
Ha, yaxshi.
O'zi meni yonimda. Endi vizani to'g'irlab bersa, nimadan o'sha yerga borib kelishga nima hujjat to'g'irlanadi?
Chiqish vizasi olib, Amerikaga borsangiz, qaytib kelasizmi yoki u yerda qolasizmi bolalar bilan birga?
Ya, albatta qaytib kelaman. U yerda nima qilaman?
Farzandlaringizda bu yoqqa kelishi masalasiga hech qanday cheklov yo'q-a?
Bo'lmasa kerak endi, xudo xolosa. Cheklov yo'q.